Кыргызстанга кандай президент келет? Бул азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунун өзөгүн түзмөкчү. Бул теманы биз өңчөй талдоочулар менен чогуу талкуулап көрөлү дедик. Бул талкууга талдоочулар Урам Бутубеков, Марат Жаамбаев жана Руслан Ташанов катышып жатышат. Руслан азыр Ошто талкууга телефон аркылуу катышып жаткандыгын эскерте кетели. Анда талкуубузду баштайлы. Биздин студиябызга кош келиптирсиздер, урматтуу конуктор. Кыргызстан 20 жылдык тарыхында 4-түнчү президентти шайлаганы турат. Ал ким болору али белгисиз. Марага чыгам деген талапкерлердин саны бүгүнкү күндө 20 экен. Азыр шайлоочулардын мойнундагы жүк дагы ага жараша оңой болгон жери жок. Ушулардын ичинен бирөөнү тандап алышы керек албетте. Кыргызстанга негизи кандай президент керек? Сиздерге суроо.
Саламатсыздарбы. Биринчиден кандай президент керек деген абдан олуттуу суроо болуп атат. Кырдаалды эске алганда бүгүн бизде өтө олуттуу, тынч эмес кырдаал деп мен эсептейт элем. Аймактык ажырымды абдан күчөп кетти. Ошону биз албетте сөзсүз эске алышыбыз керек. Ошол өңүттөн алганда бизге жалпы улуттун башын кошо турган, улуттук консенсуска алып келе турган бир тарыхый личность дейли, ошондой инсан керек. Менин оюмча.
Амрат, сиз кандай дейсиз?
Саламатсыздарбы. Биз азыр конституцияны окуп көрсөк, президент жөнүндө жободочу э Кыргыз Жумхуриятынын президенти, бул ошол Кыргызстандын жүзү, Кыргызстандын башкаруучусу болгон адам депчи. Анан ошондуктан бул абдан биздин мамлекеттеги маанилүү кызматка жана Уранбай айтып кеткендей, элдин башын бириктире алган адам керек да. Пендечиликтен ичара көрө албастык же таарынычтардан алысыраак андан өйдө турган чынында эле ошол бир тарыхый инсан керек да. Анан биз азыр ушул айрылыш жолдо турабыз. Жана сиз айтып кетпедиңизби, 20 жылда 2 ар түркүм президент болду. Бирөөсү романтик болсо, экинчиси диктатор болду. Ал эми азыр убактылуу президенттин милдетин аткарып аткан айым ал да башка типтеги президент. Ал эми азыр келерки учурга ошол биз эң татыктуусунан татыктуусун тандап алышыбыз керек да. Ошо эң негизги элдин үнү, элдин эрки керек.
Руслан, сиз кандай деп ойлойсуз? Кыргызстанга азыр кандай президент керек?
Президент кандайдыр бир жалпы улутту бириктирген идеянын алып жүрүүчүсү болуш керек да. Себеби азыр элибиз ошол аймактык ажырымдан тажап ошол биримдикти камсыз кылган президентке муктаж деп ойлойм. Андан сырткары ошол сапат менен бирге эле президенттин тазалыгы, принципиалдуу жана мыйзамды туткан президент бизге аябай зарыл болуп турган учурда эмне себеп дегенде, учурда биз азыр мыйзамдын тебеленишин кандайдыр бир деңгээлде анархияга туш болуп аткан мезгилибиз да. Ошондуктан биз баягы мыйзамды камсыз кылган жана идеяны алып жүрүүчү таза принципиалдуу президентке муктажбыз деп ойлойм.
Ушул сиздер айтып аткан идеалдуу президентти тандап алууга бүгүн шайлоочулар даярбы? Негизи шайлоочулар өткөн 4 президентти шайлоодон сабак алыштыбы? Анын ортосунда президенттер ушул өздөрүнүн шайлап алган ишенген президенттер өздөрүн актабай калып, анын аркасынан жана андай инкылаптар келип чыккан учурлар болду. Ошолордон сабак алдыбы? Бүгүнкү шайлоочу ким өзү негизи?
Бүгүнкү шайлоочу ким? Бүгүнкү шайлоочу албетте биз. Бүгүнкү шайлоочу баягы биздин коомдо жашап аткан биздин жоро жолдош, туугандар, куда сөөк деген. Мына ошол шайлоочу ошондой да. Мен сөз өңүтүн башка нукка бургум келет эле да. Бизге кандай президент керек деп айтып атабыз да. Бүгүнкү күндө биз 20дан ашык албетте талапкер бар. Бирок коомдук пикирди алып көргөндө азыр 2 талапкер жөнүндө гана сөз болуп атат да. Мына ошол 2 талапкерден кимисин тандап алат? Эгерде бул 2 талапкердин бирисин кандай бир айырмачылык менен жеңишке жетишет? Мына ошол жөнүндө гана биз так айтышыбыз керек да бүгүнкү күндө. Мен ошондой деп эсептейт элем.
Бирок эми азыр Уран, азыр 20дан ашык талапкер шайлоого бараткан бул факты да. Баары бир ушул 20, сиз өзүңүз айткандай, жана тууган туушкан сыяктуу ар бир талапкердин артында азбы көппү кишилер бар да. Азыр ушул өңүттөн алганда талапкерлерди 2 гана талапкер бар деп айтсак, биз шайлоочулардын алдында калпычы болуп калышыбыз мүмкүн.
Мен 2 талапкер дегеним эми момундай да, бизде каалайбызбы, каалабайбызбы аймактык ажырым деген дагында эле калып атат. Бул факт. Мындан биз качып кутула албайбыз. Ошондон алып караганда түндүктөн жана түштүктөн чыккан 2 талапкер жөнүндө элдин оозунда, социологиялык изилдөөлөрдө, бардык жерде эле жазылып атат. Теледен да ошолордун бир мындай орчундуу жарнамасы кетип атат. Ошол үчүн биз канчалык идеалдуу болсун, ушундай бизге бир президент керек деп канчалык айтканыбыз менен реалдуулугу ушундай, биз мына ошол талапкерлердин арасынан тандап алышыбыз керек. Алар биз күткөн, ойлогон талаптарга жооп береби, бул башка маселе да.
Андан ары уласакта, бүгүнкү шайлоочу ошол жанагы талапкерлерди кантип шайлайт, кантип тандайт?
Менин оюмча биздин азыркы шайлоочулар, талапкерлер бул бири бирине абдан байланыштуу көрүнүш да. Кандай талапкер болсо ошондой шайлоочу болот, бул баягы бири биринин күзгүсү, деңгээлибиз да ошондой. Ал эми жанакынтип талапкерлердин саны 80 болобу, 20 болобу, көп болгону мен биякта чоң бир позитив көрүп атам да. Себеби дегенде баягы көптөр айтып атпайбы, уят эмеспи ушунча толтура киши. Демек бизде эркиндик бар, мейли 100 боло берсин, 500 боло берсин, бирок бул мындай жалпысынан илимий жагынан караганда өнүгүүнүн дарты, өнүгүүнүн проблемасы. Азыркы учурда биз ошондой деңгээлге жеттик. Арабызда 100дөн бир 5 адам өзүн президент катары эсептейт, өзүн лидер катары эсептейт. Мен жолду көрсөтө алам, мен деген мондай өнүгүү жолун сунуш кыла алам депчи. Мындан эч уялбашыбыз керек, өнүккөн өлкөлөр ошондон өткөн. Эң негизги маселе бийлик таза шайлоо өткөрүп бергени да. Экинчи маселе биздин шайлоочулар, талапкерлер сунуштап аткан платформа, программа алдыга койгон жана мамлекеттин өнүгүү стратегиясынын негизинде баа берсе эң сонун болмок. Бирок мен ал боюнча күмөнүм чоң. Себеби дегенде биз баякы эле кимдин тууган тушканы же каяктык жердешчилик же болбосо ким көбүрөөк акча берип койсо, тилекке каршы баягы өткөн шайлоолор ошону көрсөтүп жатат. Бирок мен айтпайм, бул эми түбөлүктө ошондой болот. Биз объективдүү түрдө 20 жылдын ичинде өнүккөн деңгээлибиз ошого жетти. Мисалы эл аралык тажрыйбаны деле карасак, мен окуган Чехия мамлекетинде 90-жылы Вацлав Гавел келди, 2003-жылга чейин президент болду, баягы эки мөөнөт болуп. Бирок жалгыз эле бүт эле шайлоочуларга же элге шылтай бергенибиз туура эмес болот. Бир четинен эл башчы лидер катары, ана башчы катары кандай бир багытты көрсөтсө элдин угу ошол жака бурулат да. Мисалы ошол 13 жылда Чехия мамлекетинде эң чоң тарыхый бурулуштар болду. Алар эч согушсуз эле Словакия менен бөлүнүштү. Кыска мөөнөттүн ичинде экономикалык өнүгүү боюнча мурунку Европага, батыш Европага кирген Испания, Грецияга окшогон өлкөлөрдү кууп жетип алды.
Русланга кезек берели.
Эми албетте татыктуу президентти шайлап алуу бул коомдук аң сезимге байланыштуу да. Ал эми коомдук аң сезим бир нече категорияга бөлүнөт. Бул укуктук аң сезим, ошол саясий аң сезим, саясий маданият депчи. Шайлоочуларды мен жалпы кыргыз коомчулугун бир нече тайпага бөлгүм келет да. Коомдук аң сезимнин деңгээлине жарашачы жана алардын саясий жана шайлоо алдындагы ориентациясына карап, биринчи бул халайык катмар эң көп топту түзөт деп ойлойм менин баамымда. Булар саясатчылардын сөзүнө карап алардын артынан ээрчип кетчү катмар да. Ошол учурда көзгө басаарлык, бычакка сап болуучу талапкерлерибиз кандай идеяны алар сунуштайт, ошонун артынан ээрчип кетчүлөр да. Мисалга ала турган болсо, кээ бир талапкерлер чындап эле баягы аймактык кандайдыр трайбалисттик сезимдерди күчөтүү аркылуу добуштарды алууга аракет жасашат да. Ошол учурда ушул калың катмар ушул саясатчылардын артынан ээрчип кетиши мүмкүн, ушундай ар түрдүү трайбалисттик сезимдерге берилип. Дагы бир катмары бул интеллигенция. Интеллигенция булар, мен ойлойм, азыркы учурда өтө бир аз пайызды түзөт деп ойлойм. Булар жанагындай идеясына карап алардын мурдакы өмүр баяны, алардын платформаларын тереңдеп мындай талдап көрүп ошол жүрөгүнөн чыныгы добуш берүүчү катмар деп ойлойм. Андан кийин дагы бир категориясы бул прагматикалык бир кызыкчылыктарына карап туруп добуш берүүчүлөр. Булар албетте мамлекеттик кызматкерлер жана ушул мамлекеттик кызматка умтулгандар. Булар албетте ким бийликте турса ошолордун арыгын чаба берет деген бир эмен тыянакка келүүгө болот.
Руслан, мен дагы бир кошумчада сизге ушул эле реалдыктан алсак, чын эле азыр жердешчилик жана сиздер айткан жана сиз айткан үч катмар ошолордон тышкары азыр улутчулдук маанай дагы өзүнчө бир күчтүү болуп калды. Анан албетте жердешчилик, э?
Ооба.
Ким болсо дагы өзүнүн жакын адамы болсун, ушундай бир үмүттөн алганда, э? Ушундай жагдайда шайлоочулардан кандай чечимди күтсө болот? Кайсынысы жеңиши мүмкүн? Баарыңыздарга суроо.
Тилекке каршы моюнга алышыбыз керек, ошол негизги шайлоочулардын аң сезими менен манипуляция жасай ала турган талапкерлер жеңишке жетишет деп ойлойм да. Бул албетте жанагы биринчи категория калың катмар, ошого кандай алардын аң сезимине таасир бере алат. Булардын ошол катмардын тандоосу бул жанагы маятник сыяктуу да, ары бери мындай кыймылдап турат да, ошого кайсыл талапкер кандай таасир эте алат. Бул өңүттө албетте улутчулдук, ошол эле жердешчилдик ар түрдүү бир ошол адамдардын сезимине таасир эткенге аракет кылышат. Ошол улутчулдар кандайдыр бир улутчулдук лозунг менен чыкпайт деп эч ким кепил боло албайт жана биздин талапкерлер албетте буну өзүнүн куралы кылып пайдаланууга аракет жасашат.
Сиздер кандай көрөсүздөр?
Менин жеке оюмда азыркы президенттик шайлоодо албетте улутчулдук бизде абдан күчөп турган мезгили, бирок азыркы биздин талапкерлердин арасынан карасак улутчулдукту бир ураан катары көтөрүп чыккандар менимче аз болобу деп ойлойм да. Реалдуулук ушундай болуп турат, биздин талапкерлер бир гана улутка таянып жеңишке жетиши абдан кыйын да. Ошол үчүн аларда прагматик менимче улутчулдук маанайды албетте колдонушат, бирок лозунг катары көтөрүшпөйт деп ойлойм. Бул биринчиден. Экинчиден, бизде баары бир регионализм деген абдан чоң илдет бар. Ушундан улам мен бир маселени айткым келет да. Ким гана жеңбесин, алдыда албетте легитимдүүлүк маселеси сөзсүз боло турган нерсе. Ошол жеңген талапкер кыргыз элинин жалпы ой пикирин ээлеген бир легитимдүү президент болушун каалайт элем. Легитимдүүлүк дегенде албетте аны президент катары эсептөө эмес, аны чын көңүлдөн биздин президентибиз деп сыймыктануу менен айта турган күчтөр жөнүндө сөз болуп атат. Мына ошондой бир процесс болгондо гана улуттук биримдик, улуттук консолидация болот деп мен